Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 18. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég sé þáttinn í dag.
Það fór bara þetta skoðun hjá okkur innan stjórnar hjá Björgunarsveitinni Óski Bóðal sem endaði þannig að við ákveðum að hafna þessu bæði það við vorum búin að kynna okkur svona í kring og annað slíkt og það okkur fannst þetta vera alltaf að gráa svæði líka bara það að vera að smala villtum dýrum sem að rjúpan eru þetta.
Þetta Guðmundur Guðbjörnsson sem formaður Björgunarsveitarinnar Óskar í Búðardal sem þarna talar. Hann segir þarna frá því að okkur í Björgunarsveitin Ósk hafnaði boðið upp að háa peningaupphæð fyrir að smala rjúpum fyrir skotveiðimenn á jörðinni Ljárskógum í Dölum núna í lok október. Slík skotveiði gengur út á það að menn reku upp rjúpur fyrir veiðimenn sem svo skjóta þær á flugi. Þessi veiða aðferða rjúpu hefur lengi tíðkast í Skotlandi. Svona veiðiskapur hefur hins vegar ekki verið stundaður á rjúpu á Íslandi þar sem hefðir fyrir því að ganga til rjúpna eins og það orðað. Heyrim í Guðmundi aftur þetta tilboð.
Sko, þetta tilbúið hljómaði mjög vel að þetta var hérna, þetta var að bjóða okkur hann einhverja 23 miljónir fyrir að skaffa, sem við kölluðum smala, að smala rjúpum áttin að veiðmönnum.
Eigandi Ljárskóa heitir Arnór Björnsson. Hann hefur boðið upp á hefðbundna rjúpnaveiði í mörg ár og segir hann við þetta helst að þetta hafi verið tilraun. Hann segir að hann hafi ákveðið að bjóða upp á slíka stýrðar rjúpnaveiði fyrir sex enska vini sína þar sem þeir eru orðnir gamlir og eigi því erfitt með að ganga til rjúpna. Hann segir að elsti veiðimaðurinn hafi verið áttrætt. Arnór segir að þó að Björgunarsveitin Ósk hafi hafnað þessu tilboði, þá hafi aðrir hlaupið í skarfið og hjálpað til við að reka rjúparnar upp fyrir bresku veiðimennina. Hann segir að á milli 15 og 20 manns hafi gert þetta fyrir veiðimennina sem voru við veiðar í tvo daga á Ljárskógum. Arnór segir að veiðimennirnir hafi skotið 27 rjúpur þessa daga. Hann segir að þessi veiði aðferð sé alþekkt og viðurkennd í Skotlandi og þar í landi þykir löðurmannlegt að skjóta rjúpur á jörðu niðri. Það er verði að vera á flugi. Gagnrýninn umræða spratt upp þessa veiði aðferð í Facebook-hópnum veiðispjallinu í lok október eftir að birt voru innlegg þar að leita væri að rjúpnasmölum í þetta verkefni. Rjúpnaveiði tímabili hófst í lok október og mismunandi á milli landhluta hvenær því líkur. Skiptar skoðanir voru það í Facebook-hópnum hvort slíkar veiði aðferðir væru réttlætanlegar eða ekki. Áki Ármann Jónsson formaður skotveiði félags Íslands sem heitir Skotvís. Hann segist hafa heyrt af þessari umræðu rjúpnasmölunina í Dölunum. Áki segir að hann sé persónulega frekar andsnúinn þessari veiðaðferð.
Þetta er náttúrulega ekki sko, takt við okkar veiði hefðir. Það er bara ganga til rjúpna, er náttúrulega bara svo veiði hefð sem við höfum. Við göngum til rjúpna og skjótum okkur til matar. Þannig þetta er svona tilbrigði við það, það sem hefur verið að hérna að Já, líka við svona sportrið að skjóta fugla til þess að hafa skotið á. Þannig að, og ekki kannski beinlega sefla sér matar, þannig að þetta er svona alveg gráu svæði með því þokkar veiði hefðir.
En er þetta löglegt?
Ég sé ekki fljóta bara að þetta sé beinlega ólöglegt, sko. En sé má kannski til gaman sketa að menn eru alltaf geta veiða neitt meira með þessar aðferðeldur sem aðrir. Þannig eins og hefur komið ljós með könnunum að þeir sem að nota fuglahunda, ég er ekki að veiða nýtt mikið meir heldur en aðrir. Þeir kannski fara oftar og eitthvað slíkt en veiðin ekst ekki við þetta.
Dúi Landmark er skotveiðimaður og fyrrverandi formaður Skotvís. Hann er einnig höfundur bókarinnar gengi til rjúpna. Dúi segir að rjúpnaveiðin sé stöðutt að breytast og hann sjái sjálfur sér ekkert að þessari veiðaðferð, ef hún stenst lög og veiðisiðferði.
Og nú er það þannig að rjúpan er viltur fugl, þetta er ekki beinlínis eins og það sem verið að reka sauðfé, það er hann, rjúpan flýgur bara það sem að, í þátt sem að henni hentar og þó að hún sé rekin upp, þá er ekki alveg sjálfgefið að hún flýgur í átt að skotmanninum sem að er verið að reyna að reka til. Ég sé ekki mikið að þessu ef þetta er gert samkvæmt landslögum, skotvarnalögum og farið er eftir almennu veiði siðferði. Þessi aðferð hefur verið notuð í margar aldir á Bretlandseyjum við þennan fugl sem kallaður grás eða lyngrjúpuna og það er svo sem hann er, það er alveg fordæmi fyrir því þar. Þetta er náttúrulega öðruvísi heldur en íslenska veiði hefðin þegar ég var að byrja að veiða sem úlingur en þá voru þetta nú, menn voru að fara að labba bara í gúmistígulum með rúsneska einhleipu og þetta, þú veist, veiðin hefur breyst á þessum tíma. Hún hefur ekkit, rjúknaveið í dag er ekkit eins og hún hefur ekkit alltaf verið eins. tæknin breytist, það er ekki lengur atvinnuveiði til allra lukku og þetta er matið á þessu er allt annað. Þannig að ég sé ekkit allt þessu eins og ég segi ef það er farið að landslögum, skotvarnalögum og veiði síðferði er haft í heiðri.
Arnór Björnsson vildi ekki koma í útvarpsviðtal. Hann sættist hins vegar á viðtal í síma þar sem orð hans væri höfð eftir honum í þættinum. Arnór segir að veiðin í slíkri stýrði rjúpnaveiði eins og hann kallar það verði minni en þegar gengið til rjúpna með hefðbundnum hætti. Arnór segir að veiðimenn í Ljárskógum megi aðeins veiða 50 rjúpur á þeim 5 dögum sem þeir eru með húsið á jörðin á leigu. Hann segir að Bretarnir hafi ekki einu sinni ná að veiða þennan kvóta þá daga sem þeir voru við veiðar. Arnór segir að veiðin hjá Bretunum hafi ekki snúst magveiði, heldur útiveru og að sjá nýtt landslag. Hann segir að Bretarnir hafi verið með sitjandi borðhald í tjaldi upp á fjallinu og meðal annars borða hluta af rjúpunum sem þeir skutu. Arnór segir að honum hafi fundist umræðan þessa stýrðu veiði í áðurnefndum Facebook-hópi vera leiðileg. Orðrétt segir hann við þetta helst. Mér fannst súper hallarislegt að einhver hafi farið inn á gervigreindarforrit og fundið það út að ég var að gera eitthvað ólöglegt. En hvað er að þessum veiðiskap á rjúpu eiginlega? Rík hefð er fyrir honum í Skotlandi. Áki Ármann segir að aðstæður þar séu allt öðruvísi en hér á Íslandi. Skosku dalarjúpurnar séu aldar upp á sérstökum jörðum til þess að vera skotnar og að miklu meira magn sé af þeim og tiltöknum stöðum en hér á Íslandi.
Já, það er rík hefð fyrir þess að í Skotlandi og Englandi þar sem að menn er með svona bíters þá reka einhverjir aðstofamenn upp huglana og síðan er skotið og já, vilji miklu magni. Það er svona þessi veiði hefð á grás eða svona dalarjúpu á Skotlandi og Englandi.
Er grás sami fuglinn og íslenska rjúpan?
Ná skildurinn, það er satt dalarjúpa, það er ekki hérna sama, satt, ekki sama tegund og er hér.
En er þetta umdeilt í Bretlandi eða?
Þetta hefur ekki verið umdeilt í Bretlandi, þetta hefur verið rík hefð fyrir þessu og menna að rektað upp heiðar til þess að búa til búsvæði fyrir rjúpuna, ég vil úðað yfir með hérna, sníkjudýr eða eitri til þess að minka sníkjudýr í þeirri rjúpa sem er þar. Þannig að þetta er ekki verið mikið umdeilt þar.
Og hvernig fer þessi veiði fram í Bretlandi? Þú talar um bíters sem eru þó ekki konar smalar eða fugla smalar myndi ég ætla.
Já, þá stilla menn sér bara upp og svona þegar að þetta fer svona í lengstu lög þá eru menn með jafnvel einhverja með sér sem að hlaða byssuna fyrir þær. Þá eru þetta skotið með tvíleipum. Þannig þú tótt með svona tvær tvíleipur og skýtur með fyrstu tveimur skotunum og síðan réttur þeim sem hliðið fyrir þig og hann rétt þeirra hlaðin að hagla byrjuð tilbaka og síðan er ganga menn honum og reka upp rjúpunar úr línginu og þetta er allt skotuð á flugi. Það er til dæmis lítið mjög niður á það í Skotlandi og Englandi og skýtur satt fugl sem er sitjandi. Þeir vilja skjóta á flugi svo að fuglinn hafi séns.
Það sem ég skil ekki alveg í þessu er sko hversu mikil fugla smala mennska felst í þessum veiðiskap. Það er að segja, þú veist, hversu mikil vinna fer í það að safna fuglunum saman og svo reka þú upp?
Í Skotlandi er það bara nokkuð, sko, menn eru, hafa stundat þetta í árhundruður, jáfnvel, sko. Þannig að það eru bara með þessu svæði sem við lappa upp og reka upp þess að fjölda fuglum. En hérna á Íslandi þá er bara aldrei verið gert áður, þannig að ég veit ekki hversu árangur þetta er. Þetta lítið verið að gríðalega vinna að reyna að reka fugla eitthvað í áttu að einhverjum skotmönnum, sko.
Já, náttúrulega því að hérna er rjúpan er náttúrulega bara á víð og dreif og það er ekki búið að rækta upp einhvern eitt stað þar sem að hún á að halda sig, þannig að þetta er væntanlega miklu meiri vinna en þú ert að lýsa í Skotlandi.
Já, það er líka þéttleikin mun meiri á fuglum og bara búsaði sem er búið að rækta upp fyrir þessa fugla og menn eru með svona einhverjar, já, bara einhver sæði sem er reka upp og þetta er alveg búið að gera í mörg hundruð ára og alveg fast í formi.
Hversu lengi hafa menn gengið til rjúpna á Íslandi? Hversu gömul er þessi hefð? Dúi Landmark segir að heimildir séu fyrir rjúpnaveiði frá landnámi.
Það má gera ráð fyrir að rjúpur hafi verið veittar á Íslandi bara frá landnámi. Það er landnámsmenn sem komi hingað. Það má alveg gera ráð fyrir að þeir hafi veitt rjúpu í sínum upprunalöndum í Skandinavíu. Nú, sko, í Grágás sem er elsta lögbók Íslendinga og skrifuð á þjóðveldistímanum, þar segir orðrétt að rétt er að eta hænsn og rjúpur og það er líka ákvæðið þar í bókinum að rjúpu megi ekki veiða í annars manns landi Þannig að þetta hefur nú snemma að menna vilja að vera skýri með þessu hlunnindi sem rjúknaveiði eru. Og það er til frásagnir að veiðum í snörur og net og með spjótum og skuttlum og boga og örfum. Og þetta náttúrulega hefur verið mismunandi bara eftir aðstöðum. En fyrstu nafngreindu rjúknaveiðimenn Íslandssögunnar hétu Helgi og Grímur og voru bræður. Og það er í droplaugar svona sögu sem er talið með elstu íslendingasögum og hún er líklega frá því fyrir eða miðja 13. öld og segir frá svonum droplaugar þeim Helga og Grími og gerist þann á Austurlandi beggja megin lagafljótsins og í þeirri sögu þá nota bræðurnir rjúknaveiðar sem átillu til að fara á fjöll en tilgangur var nú í reynd allt annað, það var að fara að vega mann sem var kallaður, það var nefndur Þorgrímur Tordívill og hann hafði borið út sögum eldri bróðurinn varu komin að þræli sem er náttúrulega þótti alvöru mála á þeim tíma.
Þó Arnór Björnsson benda á það að færri rjúpur séu drepnar með þessari veiðaðferðin hefðbundin í rjúpnaveiði, þá stóð þáttaka í þessari veiði í dölunum í liðsmönnum björgunarsveitarinnar Óskarinnar í Búðardal. Þetta helst hefur séu skilaboð sem gengur manna á milli, þar sem Óska var eftir smalamönnum í þessari rjúpnaveiði. Áki Ármann hjá Skotvís gefur ekki mikið fyrir þau rök að meira sport sé að skjóta íslenska rjúpu á flugi en á jörðu og segir hann þau vera þunn.
Það er nú svona, ef menn hafa farið rjúpna þér, þá er nú bara annarkvæmt er það í færi eða ekki og þú getur lappa rjúpu og hún glýfur upp og þú nærðar nýja auðvitað á flugi eins og að skjóta með sitjandi sko. Þannig að það snýst bara alltaf það að skjóta fugla sem eru í færi. Það er alltaf öðruvísi með svona hálf, já, liggur við, hvað maður að segja með þessar skosku rjúpur, þessu bara upp aldar og eru miklu meira samneiti við menn og hérna eru ekki styggar. Þannig að það er bara gangaðið og dritaðið niður. En hérna Íslandi er þetta sko sportuðið sem hún gengur og að það leggja mikið á þeir til að veiða. Þannig að ég minnst að það er alltaf þunnur rögg, ég og segja alveg sér. Já, sko, þetta er þessi sportu að því leitið að þannig menn bara skjóta sér til að skjóta fugla. En hérna á Íslandi þá erum við að ganga til rjúkma til að afla fæðu. Þannig að það er svona dálítið munur þá ráfins mér.
En það voru ekki bara siðferði sjónamið sem gerði það að verkum að björgunarsveitin í Búðardal gekk ekki inn í þetta smala hlutverk í fjárblunarskinni. Guðmundur Guðbjörnsson, formaður Óskar, segir að mönnunarvandræði hafi líka sveitt strik í reikningin. Þar sem bæjarhátíð hafði verið í Búðardal þessa helgi.
Það var að vera óskeið fyrir svona 20 manns, það var svona fyrsta kannski rauðaflæki sem ég sá að við værum nú aldrei svo stór sveit að við getum skaffa 20 manns. Við varum bara hefnir að ná 8-10 manns, þannig að ég setti inn fyrirspurt hvort að menn væri lausir þessa helgi og þarna var bæjarhátíð í Búðardal á sama tíma. Ég var svona haustfagnaður, þar sem var verið að keppa í rúningu og öðru slíku, þannig að það voru margir sem voru að taka þátt í því innan björgunarsveitarinnar, þannig að þetta var svona líka ástæðan að við vorum ekki að ná manna þetta með þeim mannskapi sem voru óskað eftir.
Einmitt, ég skil, þannig að þið sögðu bara nei.
Já, ég ákveðum bara að gefa þetta frá okkur í það skiptiðin, allavega.
Áki Ármann segir að hann sé ekki hlindur þessari veiði að ferða rjúpu, þó hún sé kannski í lagi í undartekningatilfellum. Hann er ekki hrifin af þeirri hugmynd að fara að bjóða upp á slíka stýrða rjúpnaveiði í stórum stíl fyrir erlenda ferðamenn.
Sitt sínis hverjum sem við benda á þess að hefði í Skotland og segja þetta sig í lagi að öðru finnst að það er að skjön við okkar veiða eftir. Ég er svona eiginlega daldið þar. Við erum náttúrulega með veiðhefður í hverju landi og mér er svona okkar veiði hefði ekki að vera svona ríkjandi en þegar þetta er svona kannski í undantekningatilfellum að þá kannski sé ég svona ekkert að þessu eins og ég er sko. En þetta skýtur þótti skokku við í okkar landi. Ég segi, það minnst það bara daldið svona skrítið að flytja einu sko veiði hefð utanfrá inn í stopp sem er allt öðru seldur og allar aðra forsendur heldur neyri í Skotlandi sko. Þannig að þetta er svona daldið, þetta er mjög skrítin aðferðafræði finnst mér.
Dúi Landmark segir að hann sjáu það ekki fyrir sér að þessi veiði aðferður rjúpu verði notuð mikið á Íslandi. Skotveiði líkt og stangveiði veki hins vegar gjarnan upp sterkar tilfinningar hjá veiðimönnum.
Þetta er breyting, þetta er nýtt og ég sé nú ekki fyrir mig að þetta verði mikið stund á hérna. Þetta er svona kannski tilbrigðið við stef, svo maður segja. Þetta er mannfrekt og þetta er kostnaðarsamt að gera þetta svona og ekki veiðist meira. Það er ekki, það er, mér skildist að þeir sem tilþekja í þetta skipti sem þetta var gert núna þarna ef að við komum til veiðimenn hefðu beitt hefðbunduna þegar sem þetta lappa landi sjálfur og skjóta þá hefðu nú geta haft talsvist meiri fleiri fugla heldur en þessa 27 sem að voru feldir í þessari veiði.
Þetta vekur upp sterkar tilfinningar hjá veiðimönnum, maður sér það.
Já, það er nú þannig að allt í sambandi við veiði vekur sterkar tilfinningar. Bara veiði er mjög tilfinninga tengt málefni, alveg samakort að það er skotveiði eða stangveiði og það hafa allir sterkar skoðanir og bara allt í lagi með það. Þetta er eitthvað sem að fær hjarta við okkur til að slá aðeins hraðar og þetta er mjög tilfinningatengt efni.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttaefni, þá er þér bent á netfangið þetta helst að rúf.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.